Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku pregled najvažnijih vijesti.
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, DNS-a Marko Pavić i Socijalističke partije Petar Đokić saglasni da će organizovati miting 14. maja u Banja Luci ako opozicione stranke budu organizovale proteste. U slučaju da opozicioni blok otkaže proteste, neće biti ni mitinga vladajuće koalicije. Potvrđeno na današnjem sastanku u Prijedoru. Za sljedeću sedmicu najavljen sastanak predsjednika Dodika i lidera političkih partija iz Srpske.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik odlikovao gradonačelnika izraelskog grada Modinhajma biva s ordenom časti sa zlatnim zracima.
Vlada Srpske usvojila konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta za prošlu godinu u iznosu 1,6 milijardi maraka.
Koalicija Dveri DSS izvanično prešla cenzus sa 5,03 osvojenih glasova. Naprednjacima pripalo 131 od 250 mjesta u Skupštini Srbije.
Ahmet Davutoglu podnio ostavku na funkciju predsjednika stranke i premijera Turske. Davutoglu otkazao najavljenu posjetu Banja Luci.
Slavojub Muslim, novi selektor fudbalske reprezentacije Srbije.
U Banja Luci trenutno 17 stepeni, sutra još toplije uz više sunčanih perioda.
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, DNS-a Marko Pavić i Socijalističke partije Petar Đokić saglasili su se danas da će organizovati miting 14. maja u Banja Luci ako opozicione stranke budu organizovale proteste, ali i da će ga otkazati ako oni otkažu. Na današnjem sastanku u Prijedoru dogovoreno je da predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik naredne sedmice pozove predstavnike svih političkih partija iz Republike Srpske, kao i nekih drugih organizacija, na zajednički sastanak radi pokušaja da se dogovori odustajanje od masovnih okupljanja. Iz Prijedora slušamo izvještaj Gordane Vila.
Ukoliko Savez za promjene otkaže proteste, bit će otkazani miting, kategorični su danas bili lideri vladajuće koalicije. Protesti nisu način rješavanja pitanja koja se smatraju važnim u Republici Srpskoj, već protesti imaju neku drugu pozadinu što je rezultat prepisivanja scenarija iz regiona, izjavio je predsjednik Republike Srpske i SNSD-a Milorad Dodik u Prijedoru.
Ukoliko ne otkažu proteste, ja pozivam građane na masovan miting na Trgu Krajine koji organizuju ove tri partije sa još značajnim brojem od organizacije udruženja koji će se priključiti mitingu Srcem za Srpsku. U tom pogledu mislim da je prevladala jedna vrsta, ovo kao što ste mogli vidjeti, zabrinutosti. Mi nismo kao vladajuća politička partija mogli da dozvolimo struktura, da dozvolimo da iz Banja Luke odu slike protesta protiv vlasti, a da se ne vidi podrška ovoj vlasti od strane naroda.
Pavić i Đokić su danas, kako kažu, predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku predložili da naredne sedmice na sastanak pozove predstavnike svih političkih partija, ali i drugih organizacija. Cilj je dogovor, ističe predsjednik Socijalističke partije Petar Đokić.
Ja se na tom sastanku pokušamo dogovoriti oko ovog pitanja organizacije ovih mitinga, protesta, kako ih neko naziva, u namjeri da smirimo stvari u Republici Srpskoj i spriječimo loše planove prema Republici Srpskoj, oni koji se raduju da pošalju svijet slike o tome da je nekakav bunt u Republici Srpskoj, da je u Republici Srpskoj narod odlučio po scenariju makedonskom ili nekom drugom da ruši, da skrnavi svoje institucije i da slabi identitet i integritet Republike Srpske.
Koalicioni partneri saglasni su i oko izvještaja visokog predstavnika Valentina Incka koji je danas pred Savjetom bezbjednosti UN-a. Već viđeno, kaže Marko Pavić, i samo još jednom potvrđuje da je funkcija visokog predstavnika u BiH prevaziđena.
I da je vrijeme da Bosna i Hercegovina svoju suverenu vlast obavlja onako kako treba, bez stranaca, znači bez visokog predstavnika, bez sudija Ustavnog suda i bez svih onih koji učestvuju u sistemu vlasti.
Lideri SNSD-a, DNS-a i SP-a potvrdili su već dogovoreno zajedničke kandidate za načelnike i gradonačelnike u svim lokalnim zajednicama Republike Srpske i Federacije BiH.
Predsjednik Republike Srpske i lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da bi Republika Srpska 14. maja, kada su zakazani i miting vladajuće većine i protest opozicije, trebalo da pokaže puni demokratski kapacitet. Predstavnici opozicionog saveza poručili su u Istočnom Sarajevu da neće odustati od najavljenih protesta i po cijenu da Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske ne dozvoli da se oni održe za 9 dana u Banjalučkom parku Mladen Stojanović. Izvještava Radan Škipina.
Istovremeno održavanje mitinga vladajuće većine i protesta opozicionih stranaka 14. maja u Banja Luci, po mišljenju predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, ne bi trebalo da bude problematična činjenica.
Mislim da je to dan kada Republika Srpska treba da pokaže svoj demokratski potpuni kapacitet i da nema ni jedne vidljivog razloga zašto ne bi se moglo to desiti u jednom danu, u jednom trenutku i da se pošalju poruke. Naravno, mi smatramo da ti protesti nisu bili ni potrebni, ali oni su bili razlog za zakazivanje mitinga. Mi ne organizujemo kontramiting, nego smo rekli da će to biti protesti koji će biti podrška Republici Srpskoj.
Održavanje mitinga srcem za Republiku Srpsku stop izdaj, ističe Dodik, SNSD želi da na miran način pokaže da SDS nije izdajnički, ali grupa ljudi koja upravlja tom partijom i institucijama BiH svojim postupcima umanjuje snagu i nacionalni interes Srpske te jača organe Bosne i Hercegovine.
Mi ćemo naš miting održati. Ja lično snosim odgovornost za svakoga ko dođe na miting srcem za Republiku Srpsku protiv izdaje i za njegovo ponašanje ja želim mir. I u tom pogledu hoćemo da manifestujemo snagu i podršku Republike Srpske. Republika Srpska u destabilizaciji i sukobu nema šansu. Republika Srpska ima samo šansu u miru.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović osuđuje ponašanje predstavnika Republike Srpske u zajedničkim institucijama BiH koji, kako kaže, rade protiv interesa Republike Srpske.
Ja lično mislim da je to naručeno. Odnos Sarajeva i Banja Luke je praktično da Sarajevo hoće da u Banja Luci napravi određeni haos, što se naravno neće dozvoliti. I mislim da opredeljenje ove politike i ove vlade je vidno i ono je konstantno u onom smislu očuvanja Republike Srpske i svega onoga što podrazumijeva atributa Republike Srpske.
Lider NDP-a Dragan Čavić pozvao je građane da dođu na protest i apelovao na MUP Srpske da se izdigne iznad političkih hirova i ne dozvoli održavanje kontramitinga vladajućih stranaka.
Mi iz stranaka koji izlaze na proteste 14. pozivamo sve one koji zajedno kao i mi misle da stvari treba mijenjati, da nam se pridruže, da upozorimo one koji nose odgovornost da ovako više ne može. Mi ćemo proteste održati bez obzira šta oni rekli ili uradili.
Odgovornost za moguće neželjene posljedice istovremenog održavanja mitinga i protesta u Banja Luci snosi isključivo vlast i lider SNSD-a Milorad Dodik, smatra predsjednik PDP-a Branislav Borenović.
Imaju 364 dana u godini da organizuju kakve god hoće kontramitinge protiv bilo koga u Republici Srpskoj, ali ne mogu uzeti taj jedan dan kada mi hoćemo zajedno sa ovim ljudima ovdje i ljudima u Republici Srpskoj kažemo dosta režimu. Stanje sa kojim se mi sučeljavamo u Republici Srpskoj nije dobro.
Lideri opozicionog saveza održali su u Istočnom Sarajevu sastanak sa predstavnicima nekoliko lokalnih preduzeća, boračkih organizacija i bolnice u Istočnom Sarajevu s ciljem animiranja radnika za dolazak na zakazani protest u Banja Luku.
Udruženje veterani Republike Srpske uputilo je javni poziv predstavnicima asocijacija proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata i predsjednicima dva suprotstavljena politička bloka Miloradu Dodiku i Mladenu Bosiću da u utorak 10. maja u Banja Luci održe zajednički sastanak zbog mogućih posljedica istovremenog javnog okupljanja dva suprotstavljena politička bloka.
Poziv za sastanak je upućen i ministru unutrašnjih poslova Republike Srpske Draganu Lukaču, predsjedniku boračke organizacije Republike Srpske Milomiru Savčiću, predsjedniku republičke organizacije porodica zarobljenih poginulih boraca i nestalih civila Nedeljku Mitroviću, te predsjedniku Saveza ratnih vojnih invalida Draganu Vrhovcu.
Srpski sabor zavetnici upozorio je da iza namjere opozicije u Republici Srpskoj da nelegitimno promijeni vlast zapravo stoje oni koji pokušavaju da degradiraju nezavisnost Republike Srpske, temelje njene državnosti i slobode.
U saopštenju se ističe da svojim principijelnim stavom, jasno definisanom spoljnom politikom i uvažavanjem najviših nacionalnih interesa, rukovodstvo Srpske predstavlja smetnju onima koji žele unitarizaciju BiH, ali i potpuno ukidanje Republike Srpske.
Visoki predstavnik u BiH Valentin Inzko smatra da je od vitalne važnosti za BiH ostanak njegove kancelarije i EUFOR-a. U Inzkovom izvještaju generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija Ban Ki-moonu o sprovođenju Dejtonskog mirovnog sporazuma predstavljenom danas u Njujorku, ponovo je iznesen niz optužbi na račun Republike Srpske i predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Pripremio Milan Stojić.
Visoki predstavnik Valentin Inzko smatra da je Bosni i Hercegovini i dalje neophodan OHR i, kako se navodi u njegovom izvještaju objavljeno na sajtu Kancelarije visokog predstavnika, EUFOR, koji ima izvršni mandat. Inzko je ocijenio da odluka Narodne skupštine Republike Srpske o referendumu direktno krši i mirovni sporazum u BiH i smatra da ona mora biti ukinuta. Iako je pozdravio izjave zvaničnika iz Republike Srpske da referendum ostane u drugom planu, visoki predstavnik u izvještaju izražava zabrinutost zbog izjava predsjednika Republike Srpske da bi on ipak mogao biti organizovan. Inzko je kritikovao i zajedničke izjave političkih predstavnika iz Republike Srpske kojima se odbija provođenje odluka Ustavnog suda BiH koje se odnose na zakon o praznicima Republike Srpske, kao i, kako se navodi u izvještaju, prijetnje bojkotom rada državnih institucija. Visoki predstavnik smatra da su u Ustavnom sudu BiH i dalje neophodne strane sudije. Inzko tvrdi da je izvještajni period od 22. oktobra 2015. godine do 15. aprila ove godine obilježen secesionističkim izjavama zvaničnika iz Republike Srpske. Za studentski dom na Palama, koji je dobio ime po prvom predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću, Inzko je rekao da je to šokantna vijest. Dio izvještaja koje se odnosi na izazove implementacije Dejtonskog mirovnog sporazuma obilježen je oštrim kritikama na račun SNSD-a i predsjednika ove stranke Milorada Dodika, koji se, kako tvrdi Inzko, zalaže za raspad BiH i odcjepljenje Republike Srpske. Na nove optužbe visokog predstavnika u BiH Valentina Inzka reagovao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Nemoguće je da visoki predstavnik godinama ne odustaje od iste prakse špekulacije i netačnih podataka koji daje najviše organizacije. Kao što smo mogli ranije da čitamo i da vidimo, sve se zasniva na medijima koji u federaciji piše, naravno kako pišu, ili na nekim drugim izvorima koji su veoma sumnjivi i netačni. I Savjet bezbednosti ne zaslužuje takav jedan šarlatanski izvještaj visokog predstavnika. Ali oni su se navikli, mi se navikli, to više onako ništa ne znači.
Visoki predstavnik je pozdravio integracione procese BiH u Europsku uniju i NATO, ali je, kada je riječ o članstvu BiH u NATO-u, pozvao vlasti Republike Srpske da vojnu imovinu uknjiže na način kako je to uradila Federacija BiH.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik odlikovao je danas gradonačelnika izraelskog grada Modina Haima Biva sa ordenom časti sa zlatnim zracima zbog prijateljskih odnosa Srpske i Izraela. Dodik je Bivasu uručio orden časti sa zlatnim zracima zbog afirmacije ljudskih prava, tolerancije među ljudima i narodima, vladavine prava i sloboda, te privredne, kulturne i obrazovne saradnje gradova Banja Luka i Modin. Informiše Zorana Marković.
Predsjednik Srpski Milorad Dodik naglasio je da je gradonačelnik Modina Haim Bivas doprinio razvoju dobrih odnosa Srpske i Izraela.
Čovjeka koji je dokazani prijatelj Republike Srpske, srpskog naroda, koji je svake godine ovdje na dan kada mi obilježavamo stradanje u Jasenovcu, gdje su zajednički stradali i Srbi i Jevreji, Romi i drugi antifašisti, je s nama da se prisjetimo žrtava. Čovjek koji je nesumnjivo doprinio značajno razvoju dobrih odnosa između Republike Srpske i Izraela i na taj način zaslužio ovaj orden kao dokaz našeg odnosa i primjećenja njegove aktivnosti na ovom planu.
Gradonačelnik Modina Haim Bivas podsjetio je da je prošlo 71 godina od zločina bez presedana u kojem je 6 miliona Jevreja i na stotine hiljada Srba stradalo u toku progona koji je trajao godinama.
Israel existence shows that
znamo da će večno pamćenje vladati za ono što se dogodilo kako u Donjoj Gradini i u Jasenovcu, tako i u Republici Srpskoj. Kao i država Izrael, Republika Srpska je stabilna i demokratska država koja predstavlja garanciju da se takvi zločini više nikada neće dogoditi. I veoma sam ponosan što stojim ovdje nakon 7 godina trajne saradnje između naših država.
And other people from the both side.
Bivas je zahvalio predsjedniku Dodiku za uručeno odlikovanje, naglasivši da je privilegija to što imaju priliku da svake godine razgovaraju i unapređuju odnose između Srpske i Izraela.
U Donjoj Gradini kod Kozarske Dubice 7. i 8. maja bit će obilježena 71. godišnjica stradanja žrtava ustaškog zločina genocida u Drugom svjetskom ratu u sistemu logora Jasenovac. U spomen području Donja Gradina u nedjelju 8. maja poslije svete arhijerejske službe i pomena na srpskom, hebrejskom i romskom jeziku govorit će predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Najavljeno je na današnjoj konferenciji za novinare u Banja Luci Odbora vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova. Predsjednik odbora i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović.
I ta zla, nažalost, vama su poznata. Ona su činjena u Jasenovačkom logoru i taj logor je bio na prostoru oko 68.000 hektara. Najveće stratište bila je Donja Gradina. Samo da vam kažem podatak da je 42. godine 68.000 Kozarčana odvedeno u Gradinu u logor i od toga je bilo 23.850 djece od 1 do 15 godina i to je najveće bilo stratište djece u ovome dijelu Europe. Dakle, oni su tamo odvodili uglavnom srpsko, jevrejsko i romsko stanovništvo koje je pokrivala nezavisna država Hrvatska.
Opština Kozarska Dubica obezbijedila je besplatan prevoz građana u Donju Gradinu u 3 autobusa u nedjelju 8. maja, kada će biti obilježen dan sjećanja na žrtve ustaškog zločina genocida u koncentracionom logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu Donja Gradina, saopšteno je iz opštinske uprave. Grad Banja Luka obezbijedio je besplatan prevoz građana u Donju Gradinu u nedjelju sa 10 autobusa.
A doktor Srboljub Živanović boravio je ovih dana u Beogradu. To je bila prilika da sa njim razgovaramo o radu Državne komisije Jugoslavije, čiji je član bio i koja je 1964. obavljala ispitivanja i iskopavala žrtve u logorskom kompleksu Jasenovac. O tome zašto se istina o zločinima i događajima o tom logoru ne zna, u emisiji Otvoreno rečeno u 17 časova sa doktorom Živanovićem razgovarala je Marica Lalović. U nastavku donosimo.
Potpisani ugovori o opremanju kuhinja u studentskim domovima u Palama i Foči vrijednosti 549.000 maraka.
U Bileći dodijeljena rješenja i ključevi za dvije stambene jedinice porodicama ratnih vojnih invalida sa područja ove opštine. Vlada Republike Srpske usvojila je danas konsolidovan izvještaj o izvršenju budžeta Republike Srpske za prošlu godinu, prema kojem su budžetski prihodi i primici za nefinansijsku imovinu ostvareni u iznosu 1,6 milijardi maraka, što predstavlja 100% ostvarenje u odnosu na rebalansom planirani iznos za prošlu godinu.
Indirektni porezi ostvareni su u ukupnom iznosu od 1,1 milijardu maraka, što je 100% u odnosu na plan za prošlu godinu. Ino dug je redovno servisiran i za te potrebe izdvojeno je 204 miliona maraka, saopšteno je iz Biroa vlade za odnose s javnošću. Navedeno je da je nastavljena kontinuirana amortizacija unutrašnjeg duga i iz redovnih budžetskih sredstava izdvojeno je 306 miliona maraka. Stanje novčanih sredstava na redovnim i namjenskim računima budžeta Republike Srpske na dan 31. decembar 2015. godine je 199 miliona maraka, navodi se u saopštenju.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas u Banja Luci da nije dobro što je pokrenut postupak likvidacije Banke Srpske. On je naglasio da je Agencija za bankarstvo Republike Srpske imala svoje razloge za pokretanje postupka, ali da on smatra da bi rekonstrukcija ove banke bila bolje rješenje, jer bi se na taj način u narednih nekoliko godina mogli obezbijediti depoziti. Ipak ističe Dodik, likvidacija Banke Srpske neće izazvati značajne gubitke.
Sama likvidacija banke, osim toga što će prestati njeno poslovanje, neće izazvati značajne gubitke. Banka ima plasmane koje ćemo pokušati sada da naplatimo i da depozitarima vratimo njihov novac. A što se tiče štednje građana, oni će biti nadoknađeni putem institucija koje su zadužene da depozite do 50.000 isplate odmah. Naravno, to nije nikako davanje sa nivou tih agencija za isplat depozita. Kada mi obezbedimo naplate putem naplate kredita i prodajom imovine te banke, taj novac se vraća u tu agenciju, prema tome to je novac ove banke, samo se premoštava sa stanovišta određene sigurnosti. To nam nije trebalo, mi smo godinama pokušavali da tu banku osposobimo. Nismo htjeli da onda kada je kao Balkan Investment banka došla u probleme da je pustimo, jer je to bilo po našoj procjeni problem odnosa koji bi utjecali na druge banke u Republici Srpskoj, jer je takva bila atmosfera jednog nepovjerenja. Imamo situaciju u kojoj ćemo izvući najbolje iz ove situacije. Pokušali smo privatizovati tu banku. Možda smo mogli uspjeti da nije bilo opstrukcija, ali u svakom slučaju odluka Agencije za bankarstvo, to je nezavisan organ.
U Republici Srpskoj danas je počela isplata godišnjeg boračkog dodatka, za što je obezbjeđeno 10.634.000 maraka. Rečeno je u Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite.
Godišnji borački dodatak biće isplaćen za 84.693 borca. Pravo na ovaj dodatak imaju demobilisani borci Vojske Republike Srpske prve i druge kategorije.
A u Bileći su danas dodijeljena rješenja i uručeni ključevi za dvije stambene jedinice porodicama ratnih vojnih invalida sa područja ove opštine. Sredstva za izgradnju obezbijedili su Vlada Republike Srpske i opština Bileća. Pripremila Ljiljana Vučinić.
Danas je završen poseban program stambenog zbrinjavanja boračkih kategorija u opštini Bileća, gdje je do sada zbrinuto 98 porodica. Nakon dugog podstanarskog staža, stambeno pitanje riješili su ratni vojni invalidi Miljan Uljarević i Radovan Babić.
Stvar, evo, nama se ostvarila ta želja i topli dom mom saborcu, mom sapatniku i komši. Hvala Bogu, zahvaljujući Ministarstvu boračko-invalidske zaštite i Skupštini opštine Bileće.
Za stambeno zbrinjavanje porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida u Bileći do sada je uloženo oko 1.700.000 maraka. Vlada Republike Srpske za izgradnju ove dvije stambene jedinice izdvojila je oko 100.000 maraka, istakao je Duško Milunović, pomoćnik ministra u resoru boračko-invalidske zaštite.
Od 98 zbrinutih porodica, 42 je zbrinuto stambenim jedinicama, ostale su zbrinute nepovratnim novčanim sredstvima.
Vlada Republike Srpske privodi kraju projekat stambenog zbrinjavanja boračkih kategorija.
Za sada je ostalo još po posebnom projektu 458 korisnika koji trebaju da se zbrinu. To će biti zbrinuto u skorije vrijeme. Gotova je zgrada u Banja Luci sa 142 stambene jedinice, zatim u Višegradu sa 10 stambenih jedinica i 4 stambene jedinice u Novom Gradu.
Opština Bileća obezbijedila je zemljište i infrastrukturu, kaže načelnik Miljan Aleksić.
Nadam se da nećemo stanovati na ovo, da ćemo malo pomalo riješiti sa boračku populaciju, naročito invalide.
U Republici Srpskoj do sada je stambeno zbrinuto 7.858 porodica iz boračkih kategorija, za što je vlada utrošila 147 miliona maraka.
Ugovore za opremanje kuhinja u studentskim domovima u Palama i Foči danas je u Banja Luci potpisao ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Dane Malešević. Ukupna vrijednost opreme je 549.000 maraka. Opširnije Aleksandar Javorac.
Kuhinju u studentskom domu u Foči opremaće preduzeće Rema Trade iz Laktaša. Vrijednost ugovora sa ovim preduzećem je 386.000 maraka. Kuhinju u domu u Palama opremaće preduzeće Eurogast International iz Čitluka. Vrijednost ugovora sa ovim preduzećem je 163.000 maraka. Ministar Dane Malešević rekao je da izvođači imaju rok od 30 dana za isporuku opreme.
Opremanjem kuhinja u studentskim domovima u Palama i Foči steći će se uslovi da se mogu domovi predati studentima na upotrebu.
Izvođači radova, predstavnici firme Rema Trade iz Laktaša i firme Eurogast International iz Čitluka Srđan Remić i Dalibor Pehar uvjeravaju da će posao završiti prije zakonskog roka.
Jel znamo da studenti željno iščekuju da usele u pomenute studentske domove?
Sigurno ćemo završiti taj posao u roku koji je zadat.
Povodom izgradnje četvrtog paviljona studentskog centra Nikola Tesla u Banja Luci, ministar Malešević je rekao da je opremanje ovog paviljona završeno, ali da postoje problemi sa trafostanicom koja još nije završena.
jer je pitanju grad i dobijanje dozvola. Tu mora određena procedura da prođe.
Odgovarajući na pitanje novinara, ministar prosvete i kulture Republike Srpske Dane Malešević rekao je da ovo ministarstvo planira donošenje zakona o zaštiti srpskog jezika i ćirilice i da je on u radnoj verziji.
Ahmed Davutoglu podnio je ostavku na funkciju predsjednika vladajuće partije Pravde i razvoja, što automatski podrazumijeva i ostavku na funkciju predsjednika vlade Turske.
Turski premijer Ahmed Davutoglu otkazao je i posjet u Banja Luci gdje je trebalo da prisustvuje ceremoniji otvaranja obnovljene Ferhat Pašine džamije, javlja BH Radio Televizija. U ambasadi Turske u Bosni i Hercegovini je rečeno da za sada nemaju informaciju o otkazivanju ove posjete. BHRT navodi da će tursku vladu na ovoj svečanosti predvoditi neko od aktuelnih ministara. Do otkazivanja posjete došlo je u danu kada je stigla vijest da je turski premijer zbog neslaganja sa predsjednikom Turske Recepom Tayyipom Erdoganom saopštio da odlazi sa mjesta predsjednika vlade.
Evo i ostalih vijesti iz regiona. Koalicija Dveri i Demokratska stranka Srbije zvanično je prešla cenzus sa 5,03 osvojenih glasova. Nakon što su na 15 mjesta u Srbiji ponovljeni izbori, saopšteno je sinoć na konferenciji za novinare Republičke izborne komisije. Prema preliminarnim rezultatima, poslije ponovljenih izbora, apsolutni pobjednik je lista koju je predvodio Aleksandar Vučić sa osvojenih 48,25% glasova.
Na konferenciji za novinare Republičke izborne komisije Srbije objavljeni su rezultati po kojima SNS ima 131 mandat u parlamentu od ukupno 250 mjesta. Slijede SPS JS sa 29, SRS 22, DS 16, Dosta je bilo 16, Dveri DSS 13, SDS LDP, LSV 13, Savez vojvođanskih Mađara 4, Bošnjačka demokratska zajednica Sandžaka 2, SDA Sandžaka 2, Partija za demokratsko djelovanje i Zelena stranka po jedan mandat.
Ministar za rad, zapošljavanje, boračke i socijalna pitanja Srbije Aleksandar Vulin ocijenio je da je hrvatsko blokiranje pregovaračkih poglavlja Srbije sa Evropskom unijom očigledan pokazatelj da Hrvatskoj nije stalo do dobrosusjedskih odnosa i da vodi pogrešnu politiku prema Beogradu.
Vulin je naglasio da je Hrvatska zemlja koja bi trebalo da se posveti svojim problemima, te poručio da Beograd zanima samo mišljenje Brisela o srpskim integracijama, prenose beogradski mediji. Na jučerašnjem sastanku ambasadora zemalja članica Evropske unije u Briselu, Hrvatska ponovo nije dala saglasnost za otvaranje poglavlja 23 u pregovorima Srbije i Unije.
U Beogradu će 9. maja na dan pobjede nad fašizmom biti održana manifestacija Besmrtni puk, šetnja potomaka onih koji su poginuli u Drugom svjetskom ratu.
Organizatori beogradske šetnje su portal Ruski ekspres, Srpski ogranak Međunarodne fondacije za jedinstvo pravoslavnih hrišćanskih naroda i Koordinacioni savjet ruskih sunarodnika. Ako Srbi izađu sa portretima svojih heroja, boraca za slobodu i nezavisnost njihove zemlje, svijet će ponovo vidjeti da smo bili i ostajemo zajedno Srbi i Rusi, saopštili su organizatori, prenosi Sputnik.
Ponovo se vraćamo u Republiku Srpsku. Srpska pravoslavna crkva i vjernici proslavljaju danas svetog sveštenog mučenika Platona, koji je kao episkop Banjalučki tokom Drugog svjetskog rata postradao mučeničkom smrću od Ustaša. Ćivot sa moštima svetog Platona Banjalučkog nalazi se u Sabornoj crkvi Svete Trojice u Banja Luci. Opširnije Mirjana Grabiš.
Svetoj arhijerejskoj liturgiji u crkvi Svete Trojice prisustvovali su brojni vjernici kako bi molitvom odali pomen svetom Platonu Banjalučkom.
Ovo je vrlo važan datum jer se sjećamo jednog heroja, jednog divnog pastira svog naroda i zato smatram da svi Banjalučani trebaju da znaju ko je ovaj čovjek, a pogotovo mladi naraštaj.
Je veliki mučenik.
Nesumnjivo da je on najveći zaštitnik ovih prostora, molitveni zaštitnik. I ne sumnjivo da mnogo znači za sve nas Srbe. Ne samo s ovih prostora, nego Srpsku pravoslavnu crkvu.
Episkop Plato na čelo Banjalučke eparhije došao je 1939. godine, gdje ga je dočekao i početak Drugog svjetskog rata. Kada su mu ustaške vlasti saopštile da kao Srbin koji je rođen u Srbiji mora da napusti tadašnju nezavisnu državu Hrvatsku, episkop Platon je odlučio da ostane u svoj narod. Ustaše su ga uhapsile i odvele 5. maja 1941. zajedno sa protom Dušanom Subotićem izvan Banja Luke, gdje su ih ubili i bacili u rijeku Vrbanju. Unakaženo tijelo vladike Platona pronađeno je u selu Kumsale 23. maja 1941. godine. Sahranjen je na vojničkom groblju u Banja Luci, a 1973. godine prenesen je u Banjalučku sabornu crkvu. U crkvi Svete Trojice u Banja Luci liturgiju su služili episkopi Banjalučki Jefrem i Bihaćko-Petrovački Atanasije. U svojoj propovjedi vladika Jefrem kaže da je sveti Platon svoju ljubav, vjeru i odanost prema svom narodu i vjeri posvjedočio vlastitom krvlju.
Sveti sveštenomučeniče Platone, moli Boga za nas, za rod naš, za vjeru našu pravoslavnu, da se spasemo i u ovom vremenu da očuvamo čistu dušu, čist obraz.
U red svetitelja Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve Svetog Platona uvrstio je 1998. godine.
Srpski teniser Novak Đoković igra protiv Španca Roberta Bautiste u osmini finala Masters turnira u Madridu. U fudbalskoj ligi Evrope na rasporedu su revanš mečevi polufinala. Opširnije o sportu, Dalibor Dafinčev, koji je s nama u studiju. Dalibore, dobar dan.
Dobar dan. U Madridu je u toku meč osmine finala između Novaka Đokovića i Roberta Bautiste iz Španije. Meč je počeo prije desetak minuta. Španac Bautista ima prednost od 2-1 u gemovima. Pobjednik ovog susreta u četvrtfinalu će igrati protiv boljeg iz meča Raonića iz Kanade i francuskog tenisera Conge. Slavoljub Muslin je novi selektor fudbalske reprezentacije Srbije, potvrđeno je na internet stranici Fudbalskog saveza Srbije. Sa njim će biti potpisan ugovor do kraja predstojećeg kvalifikacionog ciklusa za svjetsko prvenstvo u Rusiji. Muslin će na toj poziciji naslijediti Radovana Ćurčića, koji je nedavno sporazumno raskinuo ugovor sa Fudbalskim savezom Srbije. Slavoljub Muslin je u karijeri vodio više od 20 klubova, a bez posla je od avgusta prošle godine kada je dobio otkaz u Standardu iz Liježa. Fudbaleri Liverpoola večeras očekuju španski Villarreal u revanšu polufinala Lige Evrope. Ovaj susret koji se igra od 21:05 prenosit će naša televizija, a prvi susret završen je pobjedom Villarreala 1-0. U drugom polufinalu sastaju se Sevilla i Šahtjor iz Donjecka. Njihov prvi meč završen je neriješeno rezultatom 2-2.
Danas je došlo do djelimičnog razvedravanja, ali do kraja dana i dalje su mogući pljuskovi. Sutra će biti malo toplije i uglavnom suvo vrijeme. Mjestimično je moguća kratkotrajna kiša. Opširnije o vremenu, meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova najhladnije na planinama, Čemerno imala 6 stepeni, Klekovača 7, 9 Han, Pjesak, Kalinovik 13, 10, Markonjić grad, 11 Gacko, Krupa na Uni, Šipovo, Ribnik 12, Novi grad, Sokolac 13, Nevesinje, Srebrenica 14, Prijedor, Zvornik, Banja Luka 15, Mlječanica, Rudo 16, Foča, Doboj 17, Bileća, Srbac kao i Bijeljina 18, Višegrad i danas 20 stepeni u Trebinju, najtopliji. Sutra malo toplije vreme, s više suvog vremena. Jutro i dalje nešto svežije i oblačno, oko reka i po kotlinama ponegde magla. Na jugu Hercegovine vedro. Tokom dana malo toplije, promjenljivo vreme uz više sunčanih intervala, ali dalje će biti nestabilno uz mogućnost povremene kiše i pljuskova sa grmljavinom. I sutra pljuskovi uglavnom na istoku, jugoistoku i samo ponegde na severu. Temperatura u blagom porastu od 16 do 22, na jugu malo toplije.
Poštovani slušalci, toliko u dnevniku. Prije odjave emisije slijedi uobičajeno podsjećanje na važnije vijesti.
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, DNS-a Marko Pavić i Socijalističke partije Petar Đokić saglasni da će organizovati miting 14. maja u Banja Luci ako opozicione stranke budu organizovale proteste. U slučaju da opozicioni blok otkaže proteste, neće biti ni mitinga vladajuće koalicije, potvrđeno na današnjem sastanku u Prijedoru. Za sljedeću sedmicu najavljen sastanak predsjednika Dodika i lidera političkih partija i Srpske.
Predsjednik Dodik odlikovao gradonačelnika izraelskog grada Modin, Haima Biva, sa ordenom časti sa zlatnim zracima.
Koalicija Dveri DSS i zvanično prešla cenzus sa 5,03 osvojenih glasova. Naprednjacima pripalo 131 od 250 mjesta u Skupštini Srbije.
Ahmet Davutoglu podnio ostavku na funkciju predsjednika stranke i premijera Turske. Davutoglu otkazao i najavljenu posjetu Banja Luci.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Želimir Ćorković, speaker Slobodan Kavujanić, urednici emisije Predrag Vulin i Velimir Božić.